Kun Radio Sagale Americati. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Kanneen fagoof dhiyoo sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffatoonni keenya tamooltan. Guyyaan har'aa onkoloolessa 27 bara 2020 keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jibee Horaati. Manni Murtii Federaalaa Itoophiyaa namoota waggaa lama dura hiriira deeggarsa muummicha ministeeraaf ba'ame irratti haleellaa raawwatan irratti adaba muree jira. Gabaasa oduu keessaa qabnu keessaati. Poolisiin Naayijeeriyaa tarkaanfiin fudhate mormuuf jamaan ba'e tuullaa midhaanii kan mootummaa saamuun gabaasameera. Oduudhaa boodatti deebina. Kan torban kana du'aan boqotan seenaa looreet artist Lammaa Guyyaa Laalchisee gabaasa biyyarraa nu dhaqqabe qophii keenya waa'ee uummata Oromoo irratti dhiyeessina. Godina Shawaa Kaabaa naannawaa Garba Gurraachaatti haleellaan konkolaachistoota irratti raawwatame akka qoratamu gaafatamee jira. Gara boodaa dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaan afeerraa keenya dhaggeeffatoota keenya piroodiyuusariin Tamsaasa Har'aa Nigusuu Taammaree, Tamsaasa Interneetiif Miidiyaa Hawaasummaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Oduu addunyaaf gara sooraattan isin dabarsa.
Jarreen babara tolee an soraa lafeeti. Daa'imtuu biyya sanitti mana murtii olaanaa federaalaa warra ganna lamaan duratti gaafa muummee ministeera Abiy Ahmed Finfinnee Dirree Masqalaatti uummata deeggarsaaf baay'eetti dubbachuuf gad baay'ee bombii darbachuuf jeequmsuu muun jedhan shakke yaayyuu hidhaatti mure. Hidhaan itti muran aga ganni shaniiti aga umrii guutuufa. Malaskaachoo ammaatti erge tujubeennutti.
Waggaa lama dura waltajjii Masqalaatti muummicha ministeeraa Abiy Ahmediif deeggarsa qabu mul'isuuf Finfinneef naannoo isheetii uummata bahe irratti haleellaa geessisuu akkasumas walgahii sana bittimsuu karoorsanii boombii darbatan kanneen jedhaman namoota shan irratti manni murtii federaalaa dhaddachi tokkoffaan heeraaf yakka farra shoror keessummaa kanaan dura namoota balleessaatti mure irratti har'a murtii adaba dabarseera. Manni murtichaa har'a waaree irratti adaba mureen yakka himatamaa tokko tokkoon isaaniif adaba seera murteessuuf sirrii ta'e tarreessee jira. Akkuma kanaan himatamaa tokkoffaa Geetuu Girmaa irratti hidhaa waggoota 23, himatamaa lammaffaa Biraanuu Jaafaar irratti hidhaa waggoota 22, himatamaa sadaffaa Xilaahuun Geetaachoo boombiin ni darbeen lubbuun namaa lama waan badeef namoota hedduurra immoo miidhaan qaamaa cimaaf salphaa ta'e waan ga'eef hidhaa umrii guutuu, himatamaa Arfaffaa Biraanuu Tolaa irratti immoo hidhaa waggaa 17 Dassaaleny Tasfaa irratti immoo hidhaan waggaa 5 murtaa'eera. Manni murtichaa dursee himatamtoota irratti kan murteesse himannaa abbaan alangaa dhiyeesseen ragaa namaaf galmee dhiyeesse. Himatamtoonnis ragaa abbaan alangaa isaan irratti lakkaa'e ofirraa ittisuu waan hin dandeenyeef akka ta'e ibsameera. Murtiin adabaatuu muramin dura himatamtoonni martinuu yaada adaba isaanii salphisu dhiyeessaniiru. Manni murtichaas yaada dhiyaatan keessaa sababaa simatu fudhatee murtii isa dhuma murteessuunsaa ibsameera jechuudhaan Mallaskaachoo Ammahaa Finfinnee irraa gabaaseera.
Itti gaafatamaan guddaa Waldaa Afrikaa Sir Leef Ramaphosa Itoophiyaa Masriif Suudan hujiidhaa baay'atan irratti akka isaan walii galan falitti barbaaduu jira. Akka oduu faana irraa argannetti tokkummaa mootummoota pirezidaantii Afrikaa kibbaatii fi waldaan Afrikaa hujii tana hin deeggaran. Malii tanatti itti gaafatamaan guddaan tokkummaa mootummoota Antoniyoo Guterres illeen deeggarsi guutuu kenninaa'en. Mariin tun marii qalbii tokkummaatiin mari'atan tafaayidaa keessa qabaachuuf wal mari'atan marii biyyooti lagi kun keessa bahu hojii jabduu hojjechuuf waliin mari'atanii hitiratti hojjetanii jedha. Hojiin tun Itoophiyaa Masriif Suudan itti wal qarqaaran ta'u maltellee jedha. Poolisiin mootummaa naannoo kibba wallaba naannoo gurra farda keessa dhalatee namni 31 irratti lubbuu dhabe nam 54 jeequmsa kanaan shakkan dhiyaayyuu qaban jeequmsa onkoloolees 18-21 jidduutti naannoo gurra farda zoonii beenchi shakkoo keessa dhalateen warri shakkam kunin akka ittaanaan itti gaafatamaa damee nagaa bulchiinsa naannoo kibba boondinnee tashannaa fi viyoo ittimitti bulchoota naannoo abbootii qabeenyaatii fi warra TPLF'n harki wal keessa qabu fa'a akka Yoonaataan Zebdiyoos gabaasetti. Paartii warraaqs biyyoolessa Amaaraa Abin hiriir nagaa onkoloolees 18 naannoo Amaaraatti magaala akka keessatti onkoloolees 22 ammoo magaala Finfinneetti tolchuuf yaamani yaayyoo hanbifneedhaan wanni hiriir kan yaamaniif miidhaa saba Amaaraa irratti kutaa gargaraa keessatti ga'uu jiru jedhan irratti turee jedha. Dubbii himaan paartii tana obbo Xaahir Mohaammed yoo VOA'tti bulchooti paartii tana waan hiriirii hunafeef aduu irra Finfinneetti gaazexeessotaatti muu jiranu poolisiin Finfinnee waajjira isaanii marseetiin akka namillee achi hin seenne dhowwee jedhu. waan bulchooti paartii tanaa himatan irratti koomishinera poolisii Finfinnee irraa qulqulleeffachuu fi itti yaalleetiin hin dandeenye jette oduu tantanuu ergite Tsahaay Damxaa. VFN Oromoo caqasoo jirtan. Seychelles iddoo laan diqqayyoon Afrikaa gam bahaatiin garbi Indii keessi qubattu pirezidaantii haara qabdamma. Nama kana paartii mormituu keessa filani maqaan isaa WAV Ramkalaawaan. Paartii mormituu gan 43 keessatti akkum nam biyyi bulchin argan. Akka biyyitii tokko taatu waliin hojjannaa jedhee hin dhaabate nami kunin yooyyuu kakateetiin hojii jalqabuuf uummata gad ba'e. Pirezidaantii durii Daanii Faawuree Mo'atetti hojii irra fuudhe. Seychelles $115,000 garbi Indii keessi qubatan keessa tokko. Akka hinna bar 2018 namni biyyi sun kee qubatu 96 ol. Damee mirga nama tokkummaa mootummoota akka mootummaan Ivory Coast waraan isaa uummata irra dhoowwateetiin lol gosaallee qabbanees gaafachuu jirti. Waldhaba deeggartoota paartii mormituutii fi warra waraana mootummaa jidduutti uumameen guyyaa 4 keessatti namni 20 lubbuu dhabe. Waldhabi kun akka qorattooti damee mirga nama tokkummaa mootummoota jedhanitti onkoloolees 17-21 jidduu magaalaa Bongaawusiirii fi teessoo mootummaa suni Abijaan keessa dhalate. Zanzibaari dabar. Akka Associated Press paartii mormituu Tanzaaniyaa Wazelando maqeeffate gabaasetti poolisiin biyyi suni eegi filannoo pirezidaantummaa dhiyootana irratti waldhabi dhufe asitti nama torba fixxe. Sunumallee Zanzibar lafaaq tokkoon of bulchitu keessatti poolisiin nama pirezidaantummaa dorgoma Maalim Seif Shariif Hamdaa yaayyuu qabde. Walumattuyyuu nam 100 ta'utti akka kanaan qabameedha. Jecha jedhan irratti ammoo poolisiin homa hin jenne biyyiti sun filannoo jirti. Qalii galgala adoo poolisiin saaxinii kaardii keessa buusan. Buufata filannoo buusuu jirtu uummati marsa warra marsa kana qara gaazitti afuufanii eegee qawween hadhaniidhaan. Jarii marsan kunniin saaxinii sun durumaa kaardii dharaa keessa naqatanii namni nuufilatee jechuuf achitti hin dhufuu jiranii jedhanii dubbatan. Sun irratti wal dhabee dhufe. Senatiin Ameerikaa Khalee Emik Baaret hujii mana murtii waliigala Ameerikaatiif mirkansa. Akka kanaan nama 52 deeggaree 48 falme. Emiin seeraan hojjechuuf yoosuun kakatte. Paartiin Demokiraat ammoo Emik Baaret abbootii mana murtii waliigala Ameerikaatti dabalamuus jabeessanii falmani. Paartii Rippaabilikaan keessa seenaatarii Suuzan Koolinsitti paartii Demokiraatotaa dabalameetiin akkasiin mana murtii kanatti hin filatamu mormu. Seenaatar Koolinsii fi paartiin Demokiraat sa'aatii filannoo dhiyaachuu jiran tanatti abbaa seeraa mana murtii Ameerikaa filuun seeraa mitii jedhanii didan. Ganna 150 keessatti akka Associated Press gabaasetti deeggarsa paartii lammeessoo malee takkumaayyuu paartiin tokko hopumsi itti gaafatama akkana kanaaf nam filteen beektu. Pirezidaantiin Ameerikaa Tiraamp baruujii isaa keessatti mana murtii walii galaatti Emii waliin abbootii seeraa sadii filate. Mana murtii waliigala Ameerikaa abbootii seeraa 9 qaba. Raashiyaan guyyaa tokkotti nama biyyisii keessa humna hedduu irratti koronaa argitee jennaan akka namni cufti maaskii naqattu labsatte. Akka bulchooti fayyaa biyyisuunii jedhanitti arqoof raashiyaa keessatti nam 16,590 irratti vaayirasii koronaa kan argan nam 320 guyyaa tokkotti lubbuu dhabe. Eegee dhibu kun dhufe asitti raashiyaan takkumaayyuu akka namni irra dhibameetiin yookaan ammoo namni guyyaa tokkotti irra lubbuu dhabe hin beektu. Ajajii caasaa raashiyaa akka namni cufti iyyuu fuula namni itti gobbatutti geejjiba keessatti taaksii keessatti. Paarkii yookaan ammoo laf diidaa tanami keessa ooluu fi elevaatarii keessatti borii jalqabeetiin maaskii afaanitti gonofatu ajaje. Malallee manneen waarii manneen nyaata dhugaatii billeen halkan akka sa'aatii Itoophiyaatti sa'aatii 5:12 cufa turan. Raashiyaan addunyaa keessa dhibu kan qabaachuun abreessoo jirti. Namni isii 1,500,000 dhibu kan qaba. Akka Yuunivarsiitiin Ameerikaa Joons Hopkins gabaasetti. Biyyi sunitti dhiyootanaayyuu guyyaatti nam 15,000 caala irratti dhibu kan arguutti jiran. Dhibu kanaan Ameerikaan addunyaa keessa tokkeessoo jirti. Namni Ameerikaa kanarratti argan 1,807,000 yaayyuu caale. Dhibi kuniin nam 22,025 caala galaafate. Dhibi kana guyyaatti nam 10,000 hedduu irratti arguu jiran. Oduun ammaaf qabtanu Mansuur Alaaqeeti.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Tarkaanfileen hamaa poolisiin raawwate jedhan balaaleffachuudhaan hiriira mormii guddaa Naayijeeriyaa keessatti gaggeessamaa jiruun wal qabate uummanni girrisee yaa'e hedduun mankuusaalee mootummaa hedduu cabsee seenuudhaan midhaan nyaataa yeroo vaayirasii koronaa kana raabsamuuf kaa'ame saamee guurrate. Haala uumame kanaanis uummanni girrisee yaa'e kun tuullaa ruuzaa, sukkaar, ashaboof nyaataawwan kan akka paastaa magaalaa galma mootummaatti kan argamu kellaa tokko keessaa saaman. Haalli wal fakkaatu sanbata darbe uumamullee. Timootii Obeezuu Abujaarraa gabaaseera jaallannee dhiyeessa.
Sanbata darbe hiriirtoonni dhaadannoo dhageessisaa galma waan adda addaa keessa kaa'an duratti kan hiriira yoo ta'u waraanniif poolisiin biyyattii konkolaataa isaanii balbala gara galma sanaa seensisurra dhaabanii turan. Gaafuma sana ganamasa namoonni galma sana haleeluun ruuza, baaqelaa fi nyaata kanneen biroo fudhachuuf yaalanii turan. Yeroo aangoonni nageenyaa samiitti ol qabanii dhukaasan addaan faca'an malee garu namonni heddun kan akka David Ojo akka jedhanitti nyaata hanga tokko hamma argatanitti dhiifneen deemnu jedhu.
We need our palliative. It's our rights. And my neighbor, he won't die for hunger for COVID-19. Baba on the work as security guard for one government place.
Waan lubbuun jiraachuuf nu barbaachisu feena. Kun immoo mirga keenya. Sababa beelaa fi dhukkuba COVID-19 ollaan koo du'ee ole. Dhaabbata mootummaa keessa waardiyyaa ta'uun hojjeta ture. Garuu hojiirraa kaafame. Egaa inni akkasii kun maal akka godhu barbaadu? Aan gama koon ruuzaaf baaqelaan kenneef silaa yoona du'ee ture jedheera. Dhukkuba vaayirasiin koroonaa fideetti quba qabuusaati David. Mankuusaa gargaarsi adda addaa keessa kaa'ame kan manca'aniif kan saamaman jiru. Gochi kunis guyyootii darban muraasa keessatti kutaalee Naayijeeriyaa 9 keessatti gaggeeffameera. Vaayirasii koroonaa ittisuuf dhaabbatoonni dhuunfaa gamtaa uuman kan kaa COVID jedhamu gargaarsa adda addaa kan dolaara miliyoona hedduutti shalagamu walitti qabee namoota dhukkuba COVID-19 qabamaniif akka kennamuuf mootummaatti kennanii jiru. Garuu ega uggurri sochii kan duraan kaa'amee ture laaffatee booda kutaalee biyyattii hedduu keessatti gargaarsa kana raabsuu dhaaban. Lammiiwwan Naayijeeriyaa hangi tokko akka jedhanitti uummanni beela'aa yeroo jiru kanatti aangawoonni gargaarsa walitti qabanii kaa'uu jechuun himatu. Jiraattonni magaalaa Abuujaa kan akka Chukwu akka jedhanitti yeroo waan hundumtuu faca'ina vaayirasii koroonaa ittisuuf jecha cufame mootummaa biraa gargaarsa tokko iyyuu hin arganne. Asitti waan nuu godhan tokko iyyuu hin qaban ofii isaanii walii qooduu malu. Garuu hundumaaf illaan isaan akkasiitu gargaarsa dhoksee akka namni tu hin argatiin deemu gochaa jira. Amma walitti qabanii booda uummatatti gurguratu jedheera. Uummata Naayijeeriyaa hiyyuma jabaa keessa jiru kanneen miliyoona 83 ta'an yookaan heddumina uummata biyyattii kan waliigalaa keessa harka 40 kan ta'antu weerarri vaayirasii koroonaa beelatti ammeessee jedha waajirri istaatistiksii biyyattii. Viviyaan Belonwu hooggantuu dhaabbata Sooshaal Akshin Naayijeeriyaa jedhamuuti. Nyaati kuufamee kaa'amuun kun kufaatiin caasaa jiraachuu agarsiisaa jedhan.
To think that certain persons could lock down this volume, this quantum of food and materials as we are seeing them.
Namoonni hangi tokko nyaataaf gargaarsa argame cufanii kaa'uu arguun gama kaaniin immoo uummata hiyyummaaf rakkoon mudate ilaaluun dhugumatti waa yaadamu miti. Warri kana godhan rakkoon namaa kan ittiin dhageessifneef amantaa uummanni qabu kanneen gananidha jedhaniiru. Fooramiin bulchitoota Naayijeeriyaa kibxata kaleessaa akka ibsetti gargaarsi akka hin saamamnee fi mankuusaa keessa jiru warra caalaatti rakkoof saaxilamaniif kan kaa'ameedha malee ofii keenyaaf mitii jedhe. Aangawoonni kutaalee Naayijeeriyaa gargaarsa kana kennuuf karoora qabaachuu isaanii immoo aangawoonni nageenyaa kanneen haala deemaa jiru hordofan beeksisaniiru.
Sagantaan keenya wixataa jalqabee hanga jimaataatti raadiyoo ahaduu FM 94 qabxii 3 irratti kallattiidhaan darbaa nu dhaggeeffachuun dagatina. Dooktarri kabajaa artist Lammaa Guyyaa nama aartii qofaa osoo hin taane qabsaadhas jedhan hoogganaa biiroo aadaaf tuurizmii Oromiyaa obbo Kabbadaa Deeksisa. Sirni geggeessaa isaaniis sadarkaa kabajaa gootaa tokko eegeen kan raawwatamu ta'uusaaf onkoloolessa 19 bara 2013 mana sagadaa ortodoksii Daaloo Qiddus Gabreelitti sirni awwaalcha isaanii akka raawwatamu himamee jira. Muktaar Jamaaltu gabaase.
Dooktara kabajaa artiist Lammaa Guyyaa hojii artii fakkii kaasuu ittiin beekaman daa'imummaa isaanii irraa maatii irraa kan dhaalan akka ta'e illeetu dubbatama. Umrii waggaa 92 isaaniititti addunyaa kanarraa du'aan kan boqatan Dr. Kabajaa artiist Lammaa Guyyaa bara 1921 godina Shawaa Bahaa Aanaa Ada'aa Liiban ganda Daloo jedhamteetiniin beekamtutti dhalachuu isaaniitu dubbatama. Hojii artii keessatti nama michuuwwan isaaniitiin walitti dhiheenna qabanii fi jiruu hawaasummaa gaariillee ijaarratan ta'uu dubbatu. Hundeessituun Waldaa Ogeessota Fakkii yookaan ammoo Fine Art artiist Burtukaan Jimaa.
Fakkiiwwan namoota illeen akka Afrikaattis haa ta'u akka biyya keenyattis haa ta'u fakkii bal'aa hojjetan. Fakkii isaanii keessatti sirriitti bareedee muuriyaalistikadhaan hojjetanii teemmummoo abstiraaktii illee hojjetanii illee ergaa inni achi keessatti qabu karaa baay'eedhaan akkaataa ibsuu danda'uun dhimma hundumaa tuttuqaniiti fakkii isaaniitiin ibsaatii kan turan jechuudha. Nama muuxannoo guddaan dabarsaa turan ta'uu isaati kanan ibsuu.
Walitti dhufeenyi hawaasummaa akkasumatti ammoo gaafa waliin hojjetan maal fakkaata jiruun isaanii hawaasa wajjin hiriyoota isaanii wajjin?
Egaa gaanichi lamma bal'inaan akkaataa lama hubadduun hojii isaaniis irratti xiyyeeffatanii adda bahuun barbaadan fakkii isaaniis irra yeroo hunda akka hojjetanitti haga irraa kan isaan jechuudha. Burushii isaaniis irra adda bahuun hin bahin. Hojii isaanii sitti hojjetanii otoo hin quufin isaammarraa sitti yaani. Kanaafuu hojii isaanii baay'ee jaalatu hawaasummaan uummata wajjin qaban illee baay'ee cimaadha. Gama hundaanuu ijoolleen waliin hojjetanii waliin illee immoo sitti walitti qabamne mari'annu gosa adda addaa nu dabarsaa turuu isaanii. Kanaaf gama hawaasummaatiinis walitti dhufeenyi isaan namoota wajjin qaban gama ogummaatiinis walitti dhufeenyi cimseetu ogummaa isaa waliin qabu baay'ee gaariidha baay'ee cimaadha yaada jedhu kanan qabu.
Hojiileen artii artiist Lammaa Guyyaa kan jiruuf jireenna hawaasummaa diinagdee siyaasaa fi waan hedduu walitti qabatee ibsu ta'uutu dubbatame. Seenaa Dr. Kabajaa artiist Lammaa Guyyaa irra deddeebiidhaan kan hordofe gaazexeessaa Isaayyaas Ahmed shoorri isaanii qabsoo Afrikaa keessattillee ol aanaa ta'uu dubbata.
Doktorri Kabajaa artiist Lammaa Guyyaa waggaa 65 oliif ogummaa artii irratti keessattuu ogummaa fakkii irratti bobba'anii kan isaan turanii fakkiiwwan gara 10 olii akka isaan kaasan egaa seenaalee garaagaraa kan mul'isu keessattuu amma Meesiraa Afwerq, Saakilee akkasumas Gabra Kiristoos, Dastaa Nagaa'oo baay'ee akka isaan walitti siqeenya akka isaan qaban ogummaa fakkii waliin wal qabatees yeroo baay'ee waltajjiiwwan garaagaraa irratti akka isaan waliin waa faana hojjetanii fi dabalataan immoo isaan umriin haa dursan yookaan ogummaan isaan haa dursan malee akka hiriyaatti walii wajjin akka hojjechaa turan kan dubbachaa turanii bara mootii Haayilasillaasee irraa kaasanii egaan ogummaa fakkii kana keessa kan isaan seenanii ogummaa fakkii kana keessa akka isaan seenaniif ka'umsi haadha kiyya jedhaniiti kan isaan dubbatanii haati isaanii ogummaa fakkii kun akka isaan keessatti uumu yookaan immoo akka fedhiin ogummaa artii isaan keessatti bocamu yookaan uumamu taasisaniiti kan isaan jiranii adda Maaree Goobanaadha kan isaan jedhamani haati isaanii eelee jabanaa fakkii akkasumas wantoota garaagaraa kana deeggaraa yookaan keenyaa mana irratti yeroo isaan kafalaan yookaan wantoota garaagaraatti yoo isaan kakaasan yookaan biyyoo biyyeessanii calisanii keenyaa yookaan deeggaraa mana irratti babarreessaati kan isaan turanii. Kanaaf isaan haadha isaaniirraa ogummaa fakkii kana akka fudhatan dubbatu. Seeliyaalaas tamaarii kan jedhullee barsiisaa akka isaan turan ijoolleen waamu isaaniitti naannoo waggaa 17 keessa ta'aniiti kan isaan ogummaa fakkii kana haadha isaanii jalatti kan isaan baranii. Kanaaf Seeliyaalaas tamaarii mata duree jedhamu bara mootii Haayilasillaasee sana ofuma isaanii barattoota fedhii ogummaa artii qaban bakka tokkotti akka isaan barsiisaa turan seenaa isaanii dubbata. Kanarra lagaa badhaasota adda addaa argataniiru isaanii keessattu bara mootii Haayilasillaasee badhaasa guddaa jedhamuudhaan badhaasa isaan badhaafaman akka jiru seenaan ogummaa fakkii isaaniin dubbata. Bara isaaniis bara Dargii keessas badhaasa guddaa mangistuu Hayilemaariyaam irraa fudhataniiru. Bara Addaawwiis egaa mootummoota lameen irraa muummicha ministeeraa duraan Mallas Zeenaawii irraa dabalataanis Hayilemaariyaam Dassaalenyi irraa lameen irraa fudhataniis kan isaan jiranii.
Paan Afrikaanistiidha sabboonummaa Oromo bira darbaniis jedhama. Isa kanaan walqabatee maali wanni nuu kaasuu dhageeffattootatti nu himuu dandeettu?
Afrikaa muuziyeem yookaan immoo muuziyeemii Afrikaa jedhaniiti magaalaa Bishooftuu qixxa lamaan magaalaa keessatti art gaalarii isaanii kan isaan dhaabanii fakkiin maandeellaa haala gaariitiin boca tokko bocameeti kan inni taa'u fakkii egaa art gaalarii sana keessatti yoo seentii waa hedduu agartaa keessattu waa'ee dhimma Afrikaa waliin wal qabatee bara kolonii keessa turte Afrikaan kibbaa yoo sana tattaafi Mandeellaan taasisan kan dinqisiifatanii fi dabalataanis bara 1960 keessa biyyoonni Afrikaa baay'ee bilisummaa isaanii wayita goonfatan waan ta'ee fi yeroo sanarraa kaasanii isaan Afrikaan akkaataa kanaan leellifamuu Afrikaan bilisummaa ishee goonfachuu qabdi. Afrikaan biyyootan Awurooppaa irraa yookaan immoo biyyootan dinagdee badhaadhan kanneen irraa bilisa taate ofiishee of dandeessee tokkummaa ishee ijaarrachuu qabdi jechuudhaan nama kanaaf falmaa yookaan immoo morkaa akka isaan turan Afrikaa muujeen yookaan immoo galma muujeenii Afrikaa jechuudhaan Afrikaa darii isaan baran magaalaa Bishooftuutti kana ilaaluun ni danda'ama.
Looreet Dooktarri Kabajaa Shaambal Lammaa Guyyaa dhibee isaanii irra tureen kan yaalamaatiin turan ta'ullee lubbuun isaanii hafuu hin dandeenye jedhan ilmi isaanii Daawit Lammaa raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif kan himan. Geggeessaa goota kanaa maatii fi qaamoleen mootummaa waliin qindeessaa jiraachuu VOA'dhaaf kan mirkaneesse ilmi isaanii Daawit Lammaa, Dooktara Kabajaa Artiist Lammaa Guyyaa sirni geggeessaa isaanii isteediyamii magaalaa Bishooftuutitti kan raawwatu yoo ta'u awwaalaaf ammoo gama Bataskaana Daloo Qiddis Gabriel magaalaa Bishooftuu irraa naannawa kiiloomeetira 10 fagaateetiniin argamutti akka raawwatamu ilmi isaanii Daawit Lammaa VOA'dhaaf mirkaneessee jira. Kamisa akka ta'u murtaa'ee jira. Bataskaana Daloo Qiddis Gabriilitti akka awwaalaman waan dhaamataniif kunis haaluma dhaamsa isaaniitiin raawwata jenneetiniin hojjetaatiniin jirra jedhe Daawit Lammaa. Duuti Looreet Dooktara Kabajaa Artiist Lammaa Guyyaa hir'ina artii Oromoo keessatti uumame kan jedhan hoogganaan biiroo aadaa fi tuurizimii Oromiyaa obbo Kabbada Deeksisaa gadda guddaa sabaa fi biyyas mudate jedhanii jiru. Geggeessaa nama guddaa kana sadarkaa mootummaatti ol aantummaadhaan kan geggeeffamu ta'us dubbatan.
Hojii artii alatti waa'ee ijaarsa biyyaa irratti guddina uummata Oromoo aadaa uummata Oromoo calaqqisiisuu keessatti hojii guddaa nama hojjetaniidha. Qabsoo Oromoo keessatti bakka guddaa nama qabaniidha. Namni baay'een hojii aartiitiin qofa isaan beekamanii qabsoo uummata Oromoo keessatti gumaacha isaan godhan namni baay'een hin beeku. Namni kabajamaan kun hundeeffamaa machaa fi tuulamaatiin wal qabatee achi keessatti qabsoon isaan gochaa turan, qabsoon isaan Jeneraal Taddasaa Birruu fa'aa faana gochaa turan nama Federaal Saraawwiitii kan Jeneraal Taddasaa Birruutiin hoogganamaa ture sana ofii isaaniitiif iyyuu barsiisaa nama turanii fi quuqama uummataa guddaa kan qaban qabsoo keessatti illee bakka guddaa kan waan ta'eef sadarkaa isaan gitu kanatti nama artistii beekamaa tokko qofa osoo hin ta'in qabsaa'aa gameessa tokko akka ta'etti wanta akka mootummaan naannootti akka biiroo aadaa fi tuurizimii Oromiyaatti fi dargaggeessan isaanii akkuma maatiinis karaa adda addaa jechaa turan guyyaa kamsaa akka ta'uudha. Guyyaa sanatti akkaataan itti gaggeeffaman qaamni mootummaa irratti argamu qabu kan irratti argamu ta'a. Gaggeessan hoogganaa biyyaa olaanaa tokko gaafa boqote taasifamu guutuun kan taasifamuuf ta'a jechuudha.
Artiist Lammaa Guyyaa hojiilee artii isaanii kanneen addunyaa dinqisiisaniin yuunivarsiitii Jimmaarraa Dooktara Kabajaa argataniitu ni jiru. Hojiin sadarkaa Afrikaatii fi biyyaalessaatitti illee hojjetan kan biyya koorsaatiin ture kan jedhe ministeerri aadaa fi tuurizimii du'a goota kanaatiin gaddatti dhaga'amillee ibseetiin ni jira. Gabaasa Sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Adaamaarraa.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kan darbu raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara qophiitti aanutti ceena. Godina Shawaa Kaabaa naannoo Gabra Gurraachaatti qaama konkolaachistoota irratti haleellaa raawwate qoratee akka uummataaf ifa godhu waajjirri bulchiinsaaf nageenya godinichaa beeksise. Yeroo ammaatti haalli nageenyaaf tajaajilli geejjibaa haaluma nagaa duraan tureen akka itti fufee dubbatan. Uffata seeraa humna addaa Oromiyaa hidhattoota uffatantu haleellaa namarratti raawwate jechuun konkolaachistoonni naannoo Amaaraati gara Finfinneetti deebi'an duraan dubbatanii turan. Itti aanaa koomishinara koomishinii poolisii Oromiyaa haleellaa kana kan raawwate humna addaa Oromiyaa miti jechuun dhimmichi qoratamaa jira jedhan Tsahaay Daamxootu gabaase.
Obbo Balaayii Nemogas konkolaachistoota konkolaataa fe'umsa goggogaa konkolaachisuun naannoo Amaaraa irraa gara Finfinneetti deddeebi'an keessaa isaan tokkodha. Isaanis akka sabaayimaa biyya keessaa tokkoof ibsanitti haleellaa fulbaana 30 halkan walakkeessa qaqqabeen miidhamuu isaanii dubbatan.
Konkolaachisaadha. Baardaarii Finfinnee gidduun hojjedha. Balaan kun kan nurra ga'e fulbaana 30 gara onkoloojisa tokkotti bari'uuf yeroo jirutti rasaasa 8 fuuldureen konkolaataa bakki konkolaachisaan taa'u rukutame. Namni na waliin imalaa ture tokkos na cina ture. qaamni konkolaataa hundi ni rukutame. Namni nafaana tures ni rukutame. Ani immoo ija kootu rukutame. Ammallee ciiseen jira. Iji koo lamaanuu rukutamanii jiru. Daawwitii konkolaataatu natti caccabe. Gara nama afurii argeen ture. Jalqabarratti jechuudha. Sirriitti kanan arge ammoo namoota lamadha. Uffata seeraa kan humna addaa Oromiyaa isa haaraa uffatanii jiru. Erga rukutame booda garuu homaa arguu hin dandeenye.
Obbo Mallas ammoo konkolaachisaa guyyaa sana wayita haleellaan kun qaqqabu jalaa miliqan akka ta'an dubbatu.
Saatiin isaa halkan keessaa naannoo saatii jaati. Finfinnee irraa gara Gabra Gurraachaa wayita deemnu irraan gadi tokkotu jirti. Alii Dooroo kan jedhamtu bakka sanatti rakkoon kan nurra ga'e. Akkuma nutti marsaniin dhaabadhu jechuun hin jiru dhukaasa banuu qofadha kan ture. Kan rukutame ni rukutamaa. Kan kutee darbe immoo ni darba ture. Yeroo sanatti qaamoleen akkas gochaa turan uffata seeraa humna addaa warreen uffatanii. Konkolaataa Isuzuun tokko gubatee jira. Ammallee achumatti argama. Konkolaataan ifeessaarri tokkos rukutameera. Amma nuti gara Finfinnee hin dhufnu jennee dhaabbannee jirra. Wabii maalii qabna garas deemuuf? Konkolaachistootni Baardaariif Gondar dhaabbannee jirra. Eessaan akkamitti deemna? Rakkoon akkasiirra deebiin akka hin mudanneef mootummaan tarkaanfii fudhachuu qaba. Eegdota yeroo sana bakka sanatti ramadamanii jiran tarkaanfii akka irratti fudhatamu kan barbaannu.
Akka konkolaachistoonni kunneen ibsanitti godina Shawaa Kaabaa Gabra Gurraachaa bakka addaa Alii Dooroo jedhamutti hidhattoonni uffata seeraa humna addaa Oromiyaa uffatan haleellaa irraan qaqqabsiisuu dubbatan. Hoogganaan waajjira bulchiinsaaf nageenyaa godina Shawaa Kaabaa obbo Axnaafuu Baqqalaa gama isaaniitiin haleellichi qaqqabuun sirriidha garuu qaama kamiin kan jedhu qoratamaa jira jedhan.
Qaamni miidhaan irra ga'e sirriidha jira. Miidhaan kan irra ga'e namoota halkan hojjela jette konkolaachisaa wal karaa deemaa jiru naannoo sa'aatii jaatti. Namoonni miidhaa irraan ga'ame ammaa fi qaama hin beekamneedha addan baane hin ga'amma qorannaa irra jira. Hawaasa sadarkaa kan jiru yeroo mariifisaa qorachaa ragaa garaagaraa sindeeffachaa qaamni seeraa eegsisaa eegisan kan madaa'e namoota afurii namni tokkommoo hospitaalatti namooticha kana yaa'u qaamni hin beekamne kun kaayyoon isaa ka humna badiiti. Humni badii yeroo kamiyyuu qaama seera mootummaa uffatuun faallaa deemee rakkoo humna olaantummaa seera danda'e kaayyoon isaa kaayyoo biraan qabu. Kanaaf immoo humna badii kana keessa eegu jedhama kamitti maaliif taasisee kan jiru kan ammoo qorannaa ammoo kan jedhamadhaaf. Sooba uffata iliyyuu ayiluu miti inni uffatan uffatuma biroo uffata makalaa kaan biyya keenya armaan amma jijjiirera inni iyyuu uffata sana yaa'u gabaarra isin bitatu iddoo garaagaraa isin fuudhu uffanni kun iddoo garaagaraatti qaama seerummaa ta'etti fayyadamaa hin jiru makalaa kaan keenya jijjiire. Namni to'atan immoo beekame to'ataman gaammaan beekamneedha.
Obbo Axnaafuun itti dabaluun qaamolee gochaa kana raawwatan hordofuun seeratti akka dhiyaatan gochuudhaan olaantummaan seeraa akka mirkanaa'uuf hojjechaa jirras jedhan. Dhimma kanarratti hoggansa mootummaa naannoo Oromiyaa irraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin taasisne hin milkoofne. Haa ta'uuti itti aanaan koomishinaraa koomishinii poolisii Oromiyaa Gannanoo Xibabuu ibsa miidiyaa mootummaatiif kennaniin akkas jechuun ibsaniiru.
Bochi kun kan raawwatame halkan sa'aatii 6 keessadha. Rakkoon kun kan raawwate immoo konkolaachistoota Finfinnee irraa ka'anii gara naannoo Amaaraatti ce'an irratti. Dhimmi kun nu qaqqabee jira. Waliigalaan humni addaa Oromiyaas ta'e poolisiin Oromiyaa kan hundaa'e nageenya biyyattii eegsisuuf nageenya uummataa tiksuuf malee daandii irra dhaabbatee saamuudhaaf miti. Humni addaa Oromiyaa kan hin raawwanne. Gara garaagaraatiin humna addaa keessas ta'e poolisii keessaa miseensotni gananii ba'an jiraachuu malu. Bakka adda addaatti yeroo tarkaanfii fudhannu uffata seeraa kanneen fayyadamanis ni argina. Kuni kan alamu miti. Kanumaafuu humni addaa Oromiyaa haleellaa kana hin raawwanne yaada jedhuun qaba.
Koomishinar Gannanoon itti dabaluudhaan haalli nageenyaa fi tajaajilli geejjiba daandii sanaa haaluma duraan tureen karaa nagaadhaan itti fufee jira jedhan.
Waliigalaan tajaajilli geejjibaa guyyaa tokkoof addaan hin cinne. Faayidaa siyaasaaf jecha qaamoleen dhimma kana dhaadheessan ni jiru. Garuu qaamoleen miidhaa irra ga'e immoo jiru. Kana immoo wal taanee kan ittis nudha malee humna addaa Oromiyaa fi poolisii Oromiyaa irratti kan gatamu miti. Wal taanee nageenya ni eegsisna. Amma immoo daandiin kara naannoo Amaaraa geessu hunduu banaadha. geejjibni addaan jedhe hin jiru. Nageenya keenya guyyaa guyyaa mirkaneessaa qaamoleen kan raawwatan fardeen nageenyaa waan ta'aniif tarkaanfii irratti fudhachaa jirra.
Haliillaa Fulbaana 30 halkan walakkaa godina Shawaa Kaabaa Gabra Gurraacha bakka addaa Alii Dooroo jedhamutti qaqqabeen lubbuun nama tokko kan darbe yoo ta'u namoonni afur ammoo madaa'u isaanii waajjirri bulchiinsaaf nageenya godinicha raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsee jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayee Daamtoo Finfinneerra.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsuu irratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.